σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Αποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τι να θυμηθούμε και τι να ξεχάσουμε είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο όμως, για το οποίο φυσικά και επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, είναι γιατί ξεκινάει με την φωνή του αγαπημένου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος, όπως ξέρετε, έφυγε από τη ζωή. Μια φωνή που τώρα που ακούμε αυτές τις μέρες που υπάρχουν τα αφιερώματα, πρέπει να ήταν από τις πιο ωραίες φωνές και ανήκει σε έναν πολύ καλό ηθοποιό, ο οποίος ήξερε και να αντιχειριστεί με τον σωστό τρόπο. Και έτσι κάπως σιγά σιγά οι παλιοί μας γνωστοί φεύγουν.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Ήταν τέτοιες μέρες το 1967, όταν αυτό το τραγούδι από το Frank Sinatra και την κόρη του, την Nancy, ανέβηκε στο νούμερο 1 στο charts των Ηνωμένων Πολιτειών και έμεινε εκεί πέρα για αρκετό καιρό. Το πρώτο ή μάλλον το μοναδικό τραγούδι, το που έφτασε στο νούμερο 1 και το τραγουδούσαν πατέρας και κόρη.
But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Και έχει ενδιαφέρον αυτός ο γλυκός, ο mellow ήχος εκείνης της εποχής, τέλη της δεκαετίας του 60. Αν τον ακούμε και γύρω μας βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, φυσικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή μας απασχολούν και μας, όπως απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα έχει πάλι συνεδρίαση το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Είναι σαν να έχει δοθεί μια μισή απάντηση σε αυτό το ερώτημα που απασχολούσε τη διεθνή κοινότητα από τις 7 Οκτωβρίου, τότε που η Χαμάς επιτέθηκε με αυτό το βάρβαρο τρόπο στο Νότιο Ισραήλ. Τότε το ερώτημα ήταν αν θα υπάρχει εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Σάββατο το βράδυ αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση από το έδαφος του Ιράν στο Ισραήλ μας έδωσε εν μέρη την απάντηση ότι κάπως εξαπλώνεται. Ουσιαστικά τι έγινε, έσπασε ένα ταμπού, καθώς ήταν μια επίθεση στην οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν οι συνήθεις ενδιάμεση η Χαμάς ή η Χεσμπολάχ. Ήταν μια άκρος, την χαρακτήρισαν χορογραφημένη επίθεση, ελεγχόμενη ώστε να μην προκαλέσει, να δείξει ότι το Ιράν απαντά, αλλά να μην προκαλέσει τέτοιες ζημιές που θα απαιτούσαν μια πολύ μεγάλη απάντηση. Είμαστε ένα βήμα πριν από μια περιφερειακή σύγκρουση. Είμαστε κάποια εκατοστά πιο κοντά σε αυτήν την περιφερειακή σύγκρουση. Οι δύο πλευρές παίζουν ένα παιχνίδι αποτροπής, χρησιμοποιώντας πολεμικά εργαλεία. Ουσιαστικά το Ιράν τι έκανε, κλιμάκωσε στο πεδίο, αλλά αποκλιμάκωσε στη ρητορική, γιατί είπε εντάξει εμείς αυτό κάναμε, επιτεθήκαμε, τελειώσαμε, δεν θέλουμε συνέχεια. Το Ισραήλ θα αντιδράσει σίγουρα. Το ερώτημα είναι πότε και κυρίως πώς, δηλαδή θα είναι μια αναλογική επίθεση, θα είναι τόσο σκληρή ώστε να μην αφήσει το περιθώριο στο Ιράν και να πρέπει να συνεχίσει να ανταποδίδει. Αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Εκείνο που επιδιώκει το Ιράν είναι να ακυρώσει τις συμφωνίες του Αβραάμ που άλλαξαν το χάρτη στη Μέση Ανατολή, που έφεραν το Ισραήλ στο ίδιο τραπέζι με αραβικές χώρες με τις οποίες βρισκόταν σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση επί χρόνια. Αυτή είναι η προσπάθεια του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιτυγχάνει απολύτως, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Κατά τα άλλα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Σήμερα το απόγευμα 6.30 θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ανακοινώσει τα τελευταία 10 πρόσωπα. Υπάρχει το θέμα, από ό,τι ακούγεται η Ελεονόρα Μελέτη, η παρουσιάστρια θα είναι μεταξύ αυτών. Για το Φρέντι Μπελέρη είναι ένα ερώτημα, θα μάθουμε. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά νομίζω ας περιμένουμε μέχρι τις 6.30, 3 ώρες είναι να τις μάθουμε. Και έγιναν και η ψηφοφορία χθες στον ΣΥΡΙΖΑ, πήραν μέρος 63.000 ψηφοφόροι. Στην Αττική τα ακούσατε, ο Νικόλας Φαραντούρης φέρεται να έρχεται πρώτος, ο μπασκεμπολίστας ο Νίκος Παπάς και η Ολυμπιονίκης η Σοφία Μπεκατόρου. Είναι μια μέρα που θα αρχίσουμε να μιλάμε πολύ για τις ευρωεκλογές. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Μία μέρα μπήκα στο αυτοκίνητο, Βασίλη. Η θερμοκρασία δείχνει 35 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο. 35 βαθμούς. Είπα κατευθείαν, μπήκα σε mood καλοκαιριού και ακόμα δεν έχω κατεβάσει τα καλοκαιριάτικα. Είπα, όπ, κάτι δεν γίνεται σωστά. Αλλά θα πάρουμε μια ανάσα τις επόμενες μέρες, λέει. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. Και σήμερα είναι μια μέρα που γράφεται ιστορία και με έναν άλλο τρόπο. Είναι, γράφουν οι αμερικάνικες εφημερίδες, είναι το ντεμπούτο του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει παίξει πολλούς ρόλους ως εγκληματίας, γιατί ξεκινάει η δίκη στη Νέα Υόρκη, η ποινική δίκη. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που εμφανίζεται κατηγορούμενος σε ποινική δίκη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το 2018 είχε σκάσει μια είδηση, ήταν τότε πρόεδρος ο Τραμπ, είχε γράψει η Wall Street Journal ότι ο Τραμπ είχε πληρώσει $130,000 στην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, την Stormy Daniels. Το είχε κάνει αυτό 2 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στις παραμονές των εκλογών του 2016, για να μην ανακοινώσει εκείνη ότι είχαν μια ερωτική συνέβρεση κάποια μέρα σε ένα ξενοδοχείο. Ήταν τότε που ήταν και έγκυος, νομίζω, η Μελάνια στο παιδί του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε ότι αν βγει να το πει εκείνη αυτό, θα του κάνει κακό στις εκλογές, οπότε της έδωσε χρήματα, τα οποία αυτά τα χρήματα τα πέρασε ως επαγγελματικό έξοδο, κάνοντας μια λοβιτούρα ο δικηγόρος του, και την όλη υπόθεση την μάθαμε όταν οι αρχές πίεσαν μετά τον δικηγόρο του και τα είπε, τα ξέρασε όλα. Έχει ενδιαφέρον πώς αντιμετωπίζει ο αμερικανικός τύπος την δίκη αυτή. Λένε ότι είναι μια δίκη των ενόρκων, όχι με ενόρκους, όχι μόνο του Τραμπ αλλά και της Αμερικής, που δοκιμάζει αν οι διαδικασίες που έχει για τον έλεγχο της εξουσίας λειτουργούν, και αν αυτή η υπόσχεση που είχαν δώσει οι ιδρυτές της Αμερικανικής Δημοκρατίας, ότι κανένας, ούτε ο πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου, μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σήμερα. Κάπως έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ προσχωρεί στις τάξεις του Σίλβιο Μπερλουσκόνη της Ιταλίας, του Ιμραν Κάν από το Πακιστάν, του Νικολά Σαρκοζή από τη Γαλλία, του Λούλα Ντα Σίλβα στη Βραζιλία και του Τζέικοπ Ζούμα στη Νότια Αφρική, ως ένας ηγέτης που βρέθηκε να κατηγορείται για εγκληματικές πράξεις. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό είναι αχαρτογράφητο έδαφος, διότι ακόμα και ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο μόνος πρόεδρος που παραιτήθηκε, δεν δικάστηκε ποτέ για το ρόλο του στο σκάνδαλο Watergate. Ο εισαγγελέας, ο Άλβιν Μπραγκ, θέλει να το εμφανίσει ως μια δίκη ότι προσπάθησε ο Τραμπ να διαφθείρει τις εκλογές, να χρησιμοποιήσει δόλιες πρακτικές στις εκλογές του 2016. Όλοι θέλουν να δουν πώς θα είναι ένας Τραμπ ήρεμος, που φημίζεται για το ότι φωνάζει και δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, πώς θα είναι να κάθεται στο ειδόλιο ήσυχος και ταπεινός, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι του λένε, δηλαδή το 1/4 σχεδόν αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως ρεπουμπλικάνοι, και οι περίπου οι μισοί ανεξάρτητοι, δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν τον Τραμπ εάν καταδικαστεί στη δίκη αυτή. Και οι Αμερικανοί δεν σημειώνουν επίσης ότι σε αυτήν την ίδια αίθουσα όπου γίνεται σήμερα, από σήμερα ξεκινάει η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν η αίθουσα όπου δικάστηκε ο Μάρκ Τσάπμαν για τη δολοφονία του Τζον Λένον.
Riders on the storm. Riders on the storm. Riders.
Εδώ στα δικά μας έχουμε ένα νέο γύρο συλλήψεων ανηλίκων έπειτα από περιστατικά βία στη Θεσσαλονίκη, όπου ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε ένα 17χρονο και σε ένα 18χρονο. Και υπάρχει και μια έρευνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που αποτελεί ουσιαστικά καμπανάκι για τους γονείς και έχει να κάνει με τον εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους στο ίντερνετ. Είναι τα αποτελέσματα μιας πανελλήνιας έρευνας στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε περίπου 5.000 εφήβους ηλικίας 12 έως 18 ετών. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα ποιο είναι? Είναι το ποσοστό των εφήβων που θεωρούν ότι η διαδικτυακή βία αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ανήλικους. Αυτό το ποσοστό φτάνει στο 83%, ενώ το 44%, δηλαδή σχεδόν τα μισά παιδιά, δηλώνουν ότι δεν νιώθουν ασφάλεια όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ποιος ξέρει τι έχουν δει τα μάτια τους. Το 13% των παιδιών δηλώνει ότι έχει υποστεί διαδικτυακή βία και το 26% ότι έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακού εκφοβισμού και το 15% των παιδιών δηλώνει ότι έχει υποστεί διαδικτυακή βία. Τα ποσοστά είναι μεγάλα, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Να σας πω ότι για τα οικονομικά νέα έχει ενδιαφέρον ότι οι αγορές είναι νευρικές εν μέσω φόβων για κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή και φυσικά υπάρχει και αυτή η ανησυχία για την ενέργεια, αν θα ανέβουν δηλαδή οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες με τη σειρά τους, όπως ξέρουμε συνήθως, πυροδοτούν τον πληθωρισμό και υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις, διαβάζω σήμερα στα οικονομικά έτυπα τα διεθνή, ότι υπάρχουν φόβοι πως μήπως όλο αυτό οδηγήσει τη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Αμερικάνικη αντίστοιχα να μην προχωρήσουν σε αυτή την περίφημη μείωση των επιτοκίων που συζητάμε από την αρχή του χρόνου. Υπάρχουν όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Απάντηση δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Επίσης να σας πω ότι μέσα στη βδομάδα ο Ενρίκο Λέτα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, θα παρουσιάσει την έκθεση για το μέλλον της ενιαίας αγοράς του Ινστιτούτου Ντελόρ. Θα την παρουσιάσει στην Σύνοδο Κορυφής των 27 και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού πιστεύουν οι ειδικοί ότι οδεύει η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλάξαμε λόγια βαριά. Γύρνα πίσω και ξέχνα τα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά. Άσπαν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
Καταλάβατε φυσικά τη φωνή του Νίκου Πορτοκάλουγλου. Εδώ είναι με την Έλενα Μόρφη. Χθες είδαμε το τελευταίο μουσικό κουτί και πάρα πολλοί έγραψαν στα κοινωνικά μας δικτύωσης γιατί ότι είναι κρίμα να τελειώνει μια τόσο ωραία εκπομπή, μια πραγματικά ωραία εκπομπή.
Σε πάρει αγάπη μου και σένα, μακριά από μένα,
μακριά από μένα.
Κάθε ώρα για μένα θα είναι χρόνο,
για μένα θα είναι χρόνο.
Διάβαζα μια συνέντευξη στην El País, στην Ισπανική εφημερίδα, του Βιντάρ Χέλγκεσεν, ο οποίος είναι βοηθός γενικός διευθυντής της UNESCO. Και ο τίτλος της συνέντευξης ήταν «Πρέπει να σώσουμε τους ωκεανούς για να σώσουμε τον πλανήτη». Και τόνισε ότι για πολλά χρόνια οι θάλασσες και οι ωκεανοί ήταν αόρατοι στην κλιματική κρίση, αλλά επήγη να βρούμε έναν τρόπο να κανονίσουμε τις θερμοκρασίες, να βοηθήσουμε τις θάλασσες να διατηρήσουν τις θερμοκρασίες τους, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ την κλιματική αλλαγή. Μιλούσε επίσης για τις επιπτώσεις της ρύπανσης με τα πλαστικά, της παράνομης αλληλείας, της υπεραλληλείας συνήθως, αλλά και της γεωργικής βιομηχανίας, και όλες αυτές οι επιπτώσεις είναι βαριές για τις θάλασσές μας. Θυμίζουμε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η Αρκτική θερμαίνεται 4 φορές πιο γρήγορα.
Crazy love be more.
It's not unusual you want to be mad with anyone. It's not unusual you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that.
Και ο Χέλγκεσεν, που είναι Νορβηγός στην καταγωγή, περιέγραφε πώς έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας με το περιβάλλον και στις θάλασσες. Ας πούμε, στο Βόρειο Ατλαντικό οι επιστήμονες κατέγραψαν 400 συνεχόμενες ημέρες ρεκόρ θερμοκρασιών στους ωκεανούς. Και θυμόμαστε ότι ας πούμε το Ντάνιελ που έπληξε εδώ πέρα τη Θεσσαλία, οι επιστήμονες είπαν ότι συνέβαινε πάρα πολύ σε αυτό το πολύ ακραίο φαινόμενο η αύξηση της θερμοκρασίας στις θάλασσες. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες ενδείξεις ανησυχητικές. Ας πούμε, οι υψηλές θερμοκρασίες οθεί τις μεταναστεύσεις των ψαριών σε περιοχές που μέχρι τώρα ήταν πιο κρύες. Λέει λοιπόν ο Νορβηγός ότι εμείς έχουμε τον αρκτικό μπακαλιάρο, επειδή που δεν μοιάζει με τον υπόλοιπο. Τώρα πια φαίνεται ότι σιγά σιγά οι πληθυσμοί του αρκτικού μπακαλιάρου μειώνονται, γιατί οι πολύ μεγαλύτεροι μπακαλιάροι του Ατλαντικού ανεβαίνουν προς τα πάνω, προς τα νερά που θερμαίνονται σιγά σιγά. Στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουμε ένα παρεμφερές πρόβλημα με πολλά τροπικά είδη ψαριών, τα οποία περνάνε από τα στενά του Σουέζ και έρχονται στις δικές μας θάλασσες και στη Μεσόγειο, και είναι πολύ επιβλαβή για τα δικά μας ψάρια, αυτά που τα ξέρουμε, τα οποία δεν μπορούν και να κάπως να προστατευτούν απέναντί τους.
I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back. Και βέβαια τονίζει και το θέμα των πλαστικών, διότι υπολογίζεται ότι έχετε δει μάλλον κάτι βουνά από νησιά από πλαστικά που υπάρχουν στη μέση του Ατλαντικού ή στη μέση του Ειρηνικού, από σκουπίδια δικά μας είναι όλα αυτά. Οι προβλέψεις τι λένε? Λένε ότι η παραγωγή πλαστικών από σήμερα έως το 2045, δηλαδή στα επόμενα 20 χρόνια, θα διπλασιαστεί. Άρα πού θα πετάξουμε όλα αυτά τα πλαστικά? Δυστυχώς φοβάμαι ότι πολλά από αυτά θα καταλήξουν στην θάλασσα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά για τις θάλασσες? Διότι ξεκινάει μια πολύ σημαντική διάσκεψη για τις θάλασσες εδώ στην Αθήνα. Είναι η ένατη διεθνής διάσκεψη για τους ωκεανούς και είναι διεθνής πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης. Και για να μιλήσουμε για αυτήν τη σημαντική διάσκεψη, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τι κάνετε, κύριε Βαρελίδη?
Καλά είμαι, εδώ στη διάσκεψη είμαστε. Ναι.
Βέβαια, έχει ξεκινήσει από σήμερα και είναι πραγματικά σημαντική για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο ίσως δεν έχουμε δώσει τη σημασία που του πρέπει.
Καταρχήν να πω ότι είναι μια παγκόσμια διάσκεψη, mm-hmm. δεν είναι μια διεθνής, είναι κυριολεκτικά παγκόσμια. Mm-hmm. Έχουμε κόσμο από την Παπούα Νέα Γουινέα, από το Παλάου, από τη Μικρονησία, από την Καραϊβική, από την Αφρική, από την Αμερικάνικη Ήπειρο φυσικά, την Ευρώπη, έτσι κυριολεκτικά από παντού. Mm-hmm. Προφανώς το θέμα των ωκεανών, της θάλασσας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αλληλένδετο και με τα θέματα του κλίματος. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ζήτημα της θάλασσας και της ποιότητας των θαλασσών είναι αλληλένδετο και με την οικονομική μας ευημερία. Με την έννοια ότι ο τουρισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα εξαρτάται από το θαλάσσιο περιβάλλον.
Από τη διεθνή εμπειρία μπορούμε να προστατεύσουμε τις θάλασσες ή ο υπερτουρισμός, η υπεραλίευση, τα όλα τα υπέρ?
Τις θάλασσες μπορούμε να τις προστατεύσουμε, θα έλεγα, αν τα δούμε αντικειμενικά τα πράγματα, μπορούμε να τις προστατεύσουμε πολύ καλύτερα και ευκολότερα από ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε τη στεριά, γιατί στη στεριά οι πιέσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι προφανώς πολύ περισσότερες. Ενώ στη θάλασσα οι πιέσεις είναι λίγο μετρημένα κουκιά. Τι είναι η υπεραλίευση, είναι η μη ορθή διαχείριση των αστικών λιμάτων, ότι η μία ορθή διαχείριση των στερών αποβλήτων είναι αυτιλία και μετά είναι εξορίξεις υδρογων ανθράκων, τα μεγάλα λιμάνια. Άρα θέλω να πω είναι 5-6-7 δραστηριότητες που είναι συγκεκριμένες και βέβαια έχει και τις διάχυτες πηγές ρήπανσης που μπορεί να είναι από την, από την γεωργία. Mm-hmm. Αλλά πάντως είναι, είναι πολύ πιο συγκεκριμένες οι πιέσεις που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον από ότι της ταιριάς που είναι...
Φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε για να αποτρέψουμε να αυξηθεί άλλο η θερμοκρασία των θαλασσών, η οποία προκαλεί και έντονα καιρικά φαινόμενα πολλές φορές.
Το αλήθεια είναι, αλλά αυτό είναι αυτό που σας είπα, ότι οι ωκεανοί και το κλίμα είναι αλληλένδετα, γιατί ουσιαστικά ο ωκεανός είναι ρυθμιστής του κλίματος και οποιαδήποτε κλιματική μεταβολή αντανακλάται και στη θερμοκρασία, στη μέση θερμοκρασία της θάλασσας. Επομένως, αν θέλουμε να αποτρέψουμε την υπερθέρμανση της θάλασσας, αυτό που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβραδύνουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη μας συνολικά.
Ξέρω ότι θα υπάρξουν και δεσμεύσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διάσκευσης και θα δοθούν και πόροι ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων. Ίσως το μεγαλύτερο ποσό που έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια που γίνεται η διάσκευση.
Ναι, νομίζω 7-8 δισεκατομμύρια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Αυτές οι δράσεις σε ποιους τομείς θα κινηθούν?
Οι πιο σημαντικές δράσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης. Εκεί νομίζω κατευθύνεται κατά κύριο λόγο η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς ως εθνικό κράτος, παρόλα αυτά προβαίνουμε σε ενέργειες, σε δράσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τα δισεκατομμύρια δεν έχει τολμήσει να προχωρήσει, όπως την απαγόρευση από το 2026 και μετά σε όλα τα θαλάσσια εθνικά πάρκα της
μηχανότρατας.
Ναι, ακριβώς, των μηχανότρατων, το οποίο είναι κάτι το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει μπορέσει να περάσει, δεν εφαρμόζεται. Είμαστε η πρώτη χώρα που θα το κάνει αυτό, παρότι είμαι βέβαιος ότι αν ρώταγε στο μέσο Έλληνα πολίτη αν προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές επιτρέπονται οι μηχανότρατες ή όχι, θα σου λέγε όχι.
Ναι, γιατί είναι προστατευόμενο το πάρκο.
Ναι, μπράβο, αυτή είναι η λογική. Παρόλα αυτά, όχι μόνο στην Ελλάδα επιτρέπονται μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανότατα και σε όλο τον κόσμο.
Και έχουμε και την ανακοίνωση δύο εκτεταμένων θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Αιγαίο και ένα στο Ιόνιο. Ναι, που είναι σημαντικό και αυτό νομίζω.
Έχουμε... Βέβαια, γιατί έτσι φτάνουμε και το καλύπτουμε πλέον το 1 τρίτο των θαλάσσιων χωρικών μας υδάτων. Έτσι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση. Από το 18% προστατευόμενες περιοχές που έχουμε, πάμε στο 33%.
Άρα σε αυτές τις περιοχές, πρώτον, ας πούμε, θα απαγορευτούν οι μηχανότρατες. Άλλα πράγματα που θα μπορούμε ή δεν θα μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τα θαλάσσια πάρκα.
Θα σας πω, πήραμε τώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ένα μέτρο, το οποίο είναι αυτό που συζητήσαμε, το οποίο είναι, θα έλεγα, περισσότερο κοινής λογικής. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν εξειδικευμένες επιστημονικές μελέτες για κάθε πάρκο χωριστά, για τα δύο πάρκα, δηλαδή κάθε πάρκο χωριστά, έτσι ώστε να δούμε ποιες χρήσεις και σε ποιες περιοχές του κάθε πάρκου θα επιτρέπονται και ποιοι θα απαγορεύουν.
Είναι ορισμένα.
Είναι κατόπιν μια επιστημονική μελέτη.
Okay, έτσι θα έπρεπε. Έχουν οριστεί αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή το.
Κοιτάξτε, η επιστημονική μελέτη θα καθορίσει και τα ακριβή του όρια, αλλά βέβαια η πραγματικότητα είναι, γιατί πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες της χώρας σωστά. Προφανώς εμείς, σαν πολιτεία, έχουμε κάνει κάποιους πρώτους χάρτες, έτσι. Αλλά αυτοί οι χάρτες...
Ναι, στο περίπου τους έχουμε δει, δηλαδή.
Μπράβο. Είναι με βάση την επιστημονική γνώση που έχουμε βιβλιογραφικά και με βάση ό,τι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε τους τελευταίους 5-6 μήνες. Έτσι. Αλλά βέβαια η ειδική επιστημονική μελέτη που θα γίνει για την αξιολόγηση αυτών των περιοχών θα οδηγήσει και στον ακριβή καθορισμό των ορίων. Μπορεί κάτι που εμείς έχουμε σκεφτεί ότι θα είναι μέσα να είναι έξω, κάτι άλλο να είναι μέσα. Έτσι,
ναι, θα αποφασιστεί αυτό. Έτσι. Και είχαμε και την αντίδραση της Τουρκίας για το ένα από αυτά τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
Το οποίο... Δεν κατάλαβα, ήταν για το ένα, για τα δύο, δεν το κατάλαβα.
Λέτε να ήταν και για το Ιόνιο, να έχουν άποψη και για το Ιόνιο οι Τούρκοι.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
Κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως περιοριζόμαστε αυστηρά, όπως οφείλαμε δηλαδή, εντός των χωρικών μας υδάτων. Δεν διεκδικούμε τίποτα από τους γείτονες. Αυτό που κάνουμε είναι μια άσκηση, όχι μια άσκηση κυριαρχίας, αλλά μια άσκηση προστασίας ποιότητας, θαλάσσιας βιοποικιλότητας, θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε να μοιράσουμε κάτι με την Τουρκία στο ζήτημα αυτό.
Πείτε μου κάτι, οι καλεσμένοι, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είναι επιστήμονες, αλλά είναι και πολίτες περιοχών που πλήττονται.
Θα σας πω, είναι καταρχήν κρατικοί αξιωματούχοι, είναι επιστήμονες, είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι περιφερειακές αρχές, είναι κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι πολύ ενεργοί στα θέματα αυτά, είναι πανεπιστήμια και επιστημονικά ινστιτούτα. Άρα έχουμε ένα ευρύ φάσμα το οποίο διαφοροποιεί και αυτή την παγκόσμια διάσκεψη σε σχέση με τις τυπικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών που συζητούν διάφορα θέματα, οι οποίες αναλύσκονται σε πολιτικές συζητήσεις, ενώ εδώ η στόχευση είναι να έρθουν μαζί η κοινωνία των πολιτών, οι μεγάλες εταιρείες που επίσης συμμετέχουν, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επιστήμονες μαζί με τους πολιτικούς και να βρούνε συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Με τη μορφή των δεσμεύσεων και φυσικά υπάρχει μετά και ένα σύστημα παρακολούθησης της πρόοδου υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων.
Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις εργασίες της διάσκεψης?
Οι εργασίες της διάσκεψης μεταδίδονται σε live streaming. Η διάσκεψη αυτή δεν είναι ανοιχτή. Είναι μια διάσκεψη που γίνεται με συγκεκριμένες προσκλήσεις.
Okay, ναι, θέλω να πω, με live stream
δεν
θα
είναι
μπορούμε.
Λίγοι συμμετέχοντες, είναι πάνω από 3.000. Έτσι.
Ναι, βέβαια. Και γίνεται στο Νιάρχο, σωστά, στο κέντρο πολιτισμού.
Ναι, στο Νιάρχο.
Εκεί. Ωραία. Ναι. Ωραία, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Μακάρι όλοι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για αυτόν τον πλανήτη, γιατί δεν έχουμε και κανέναν άλλον να μας περισσεύει.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, τουλάχιστον για το θαλάσσιο περιβάλλον, να δώσουμε το καλό παράδειγμα και έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Και οπότε νομίζω ότι αυτό διασφαλίζει το ότι, δεδομένου ότι είναι και στην αρχή της κυβέρνησης.
Ξέρετε τι σκέφτομαι.
Διασφαλίζει ότι θα υπάρξει και υλοποίηση των.
Μακάρι, γιατί νομίζω όλοι.
Αν και βέβαια οι δεσμεύσεις αυτές είναι τέτοιες που νομίζω ότι και διακομματική συνένεση επιτυχάνουν και νομίζω και σε επίπεδο κοινωνίας όλοι μας λίγο ή πολύ μπορούμε να συνταχθούμε με αυτούς τους στόχους.
Σίγουρα, απλά ξέρετε, όταν ακούμε τη λέξη υλοποίηση, όλοι λίγο έχουμε ένα τώρα θα υλοποιηθούν, μωρέ, ή πάλι θα γίνουν. Αυτό νομίζω το έχουμε όλοι μας όταν ακούμε διάφορα σχέδια που ανακοινώνονται.
Εύλογο είναι.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα.
Αλλά θα υλοποιηθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρελίδη.
Να είστε καλά.
Κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μια σύγχρονη εκδοχή του I Will Survive και ας ελπίσουμε ότι θα σημαίνει κάτι για τον πλανήτη η επιβίωση αυτή. Να σας πω ότι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, παράλληλα με τη διάσκεψη που λέγαμε, γίνεται και ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ για τους ωκεανούς. Είναι στο Μέγαρο Μουσικής, ξεκινάει σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη είσοδος και θα παρουσιαστούν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, μικρά βίντεο. Όσοι πάτε εκεί θα μπορείτε να συνομιλήσετε και με τους σκηνοθέτες και τους δημιουργούς. Όλα έχουν να κάνουν με τις θάλασσες που τόσο αγαπάμε. No. Καλησπέρα στη Βάνα από το Ηράκλειο. Τι ωραία, ρε Σιβάνα. Σε ευχαριστώ πολύ που μπήκε στο κόπο να στείλει αυτό το μήνυμα. Γιατί λέει η Βάνα, είναι εκπαιδευτικό ότι κάποιες από τις συνεντεύξεις που κάνουμε τις δίνουν ιδέες για εργασίες με παιδιά στην τάξη. Και τι πιο ωραίο έτσι να τα παιδιά να ασχοληθούν με τις θάλασσες που περιβάλλουν και το νησί ούτως ή άλλως. Τι ωραία, σε ευχαριστώ, Βάνα, για το μήνυμα. I don't want you to be no slave. Από μια σύγχρονη στάρ όπως η Ντούα Λίπα σε μια αλλοτινή, αλλοτινών εποχών στάρ, την αγαπημένη Έτα Τζέιμς.
All I want to do is wash your clothes. Want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you.
Καλησπέρα και στο Βασίλη από τη Δράμα. Ναι, ναι, καλοκαιρινή, άκρος καλοκαιρινή. Η Δράμα μπορεί να είναι ανοιξιάτικη και εμείς εδώ ζούμε μέσα στο καλοκαίρι, Βασίλη μου. Ναι, ζούμε για ένα παραμύθι, την αλήθεια έτσι κι αλλιώς την ξέρουμε, λέει. Μπορεί να είναι και έτσι. That talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. Καλημέρα, καλημέρα και στη Μαρία στη Βοστόνη, λέει. Το κομμάτι του, με τον πορτοκάλο που ακούσαμε πριν και την ένα μόρφη από το μουσικό κουτί. Η εισαγωγή, ναι, ναι, ήταν από το Imagine του Λένον. Έχεις δίκιο, Μαρία μου. Αυτό ήταν τα παιχνίδια που τόσο ωραία έκαναν στο μουσικό κουτί. Έχουμε και ένα περίεργο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Ένα τουριστικό λεωφορείο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε πάνω στο τζάμι του η δοκόση υπερυψωμένη του τρόλι που βρισκόταν μπροστά. Αυτό έγινε στην Πανεπιστημίου. Το τουριστικό λεωφορείο είχε μέσα αρκετούς τουρίστες. 4 τραυματίστηκαν ελαφριά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι ελαφρύς οι τραυματισμοί. Ήταν η σωστή ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Όπως ίσως έχετε ακούσει και από άλλες εκπομπές, αύριο δεν θα τα πούμε γιατί αύριο απεργούμε εμείς εν ώψη της απεργίας της ΓΕΣΕ την Τετάρτη, ώστε να μπορούμε να την καλύψουμε την απεργία την Τετάρτη. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μέσα στη μέρα και θα τα πούμε.
What you gonna do when the flames go out?